Tak, dobrý. Takže předposlední TSI je tento semestr, takže já vás tady vítám. A Petr Feršman ze Soft EU, náš věrný kamarád a přednášející. A minisérie dneska a příští týden o agilních metodikách, dneska Soft EU o Scrumu, příští týden IMTEC o extrémním programování a párovým programování fixe. Takže jsem moc zvědavej a sice tu není nikdo z OSOVI, kromě těch, co jsou stejně z OSOVI chodí, ale to je jednou prostě škoda jim, je to jejich škoda vlastně. Takže budeme, pojedeme a... Budeš vždycky nějak málo, já se spolu snažím neusnout tady, jo.
Jmenuji se Petr Feršman, jsem z oblasti společnosti a prvám přednáš o Scrumu. Ta přednáška by měla nejdřív zaznít, proč vůbec si myslíme, že agilní metodiky byste měli používat, pak něco malinko o Scrumu a pak taky trošičku něco malinko o praktických zkušenostech, které se Scrumem máme a obecně s agilníma metodikama. Takže, a než začít, tak si musíme říct, co to vlastně ta metodika je. Je to soubor doporučených postupů, jak tvořit software. Taky se na to můžeme dívat jako na algoritmus vývoje software. Je to takový program, jak psát program. Ještě potom někdy se používá název Software Development Process místo metodika. To je takový hodně český název. Takže můžeme. Takže základem podstatě všech metodik je vodopádový model. Všechny z nich vychází a v podstatě se jedná pouze o hypotetickou metodiku, protože v podstatě tak, jak je definovaná, přímo ji to nevyužívá. Vývoj podle vodopádového modelu se skládá z několika částí. Nejdřív specifikace požadavků, pak návrh, případně nějaké upřesnění analýzy, implementace, verifikace a testování a nasazení a udržba toho softwaru. Zmiňuji to především hlavně kvůli těm fázím, protože všechny metodiky, o kterých se dneska budeme bavit, nebo se kterými se setkáte, v podstatě vychází z vodopádového modelu. Takže to jsou fáze a metodiky. Můžeme dál? Základem, proč vůbec vodopádový model vypadá tak, jak vypadá? Základní předpoklad je, že čím dříve narazíte na chybu, tím levnější bude její oprava. Když na ní narazíte někde na počátečních fázích, tak tu chybu opravit bude docela levné. V případě, že na ní narazíte někdy ke konci implementace, tak ty náklady můžou být 300x větší, 1000x větší, což už je docela velká částka, kvůli které stojí za to na začátku trošičku přemýšlet. Bohužel vodopádový, nebo možná naštěstí, vodopádový model nefunguje, protože se nikdy nepodaří dokončit tu fázi předešlou před tím, než se dostanete dál, ale to určitě znáte z předmětu o softwarovém inženýrství. Takže... Tak, největší problém vodopádového modelu je riziko. Problém je, že vy na začátku se zákazníkem se domluvíte, co budete dělat, a po dvou letech mu předvedete, co jste udělali. Problém je, že on po celou dobu toho vývoje k tomu se nemohl vyjádřit, nemohl říct, to, co děláte, já vlastně nepotřebuji. Proto to riziko takhle roste. Riziko roste a klesne až na konci, když to dodáte. Případně se na to dá podívat tak ještě druhým modelem, už to riziko na začátku je veliké a celou dobu se nemění. Integrace, derivace. Takže, no také pro...
Jsem moc rychlej.
Jsem moc rychlej, ještě jsem to. Já budu bávat. Tak, taky někdy kvůli riziku se tomu říká vodopád. Protože to riziko je celou dobu veliké a na konci spadne. Takže nejenom kvůli tomu přelivání jednotlivých fází, že zpátky už to nejde, ale protože riziko nám spadne až na konci. Což je docela nepříjemný a to byl hlavní důvod, který se už, byl jeden z hlavních problémů, které se snaží už softwaroví inženýři opravit, vylepšit za posledních 30-40 let. Takže teď můžeme dál. Takže základní otázka, jak snížíme riziko? Co to riziko vlastně může být? Může to být špatný? špatný požadavek, špatný návrh, chyba v programu, nedodržíme termín. Spoustu věcí si dokážete představit, co ten na tom produktu může být špatně. A v podstatě, i když ty požadavky byly dobře, tak ty požadavky byly dobře v době, kdy se začaly. A v průběhu se obvykle ty požadavky mění. A jedinou jistotu, kterou vy vlastně máte, je, že změna přijde. A představte si, když jedete autem, tak se rozhodnete, pojedu do školy, trasu přesně víte kam, ale celou dobu, co jedete, stejně pořád zatáčíte, stejně pořád kroutíte, pořád děláte opravné procesy k tomu, abyste nevyjeli ze silnice. A to, co provádíte, je zpětná vazba. A to je největší problém, co u vodoplánového modelu schází. Zpětná vazba, to je základ všeho. Tak, jak teď snížíme riziko? Snížíme ho tak, že budeme dělat iterace. Nakonec zákazníkovi ukážete prototyp. Předtím musel tester zkontrolovat, že v programu není chyba. Předtím automatizované testy vám potvrdili, že opravdu tam ta chyba není. Program předtím, než mohl jít do automatizovaných testů, šel vůbec spustit. Než jste ho mohli spustit, musel být přeložen. Ide, když píšete, tak vám výnovy na prostředky doplňují metodu. I to je vlastně zpětná vazba. Celým tím procesem jsou zpětné vazby. A když se podíváte na trendy v posledních 20 letech, tak je snaha ty zpětné vazby co nejvíc zkrátit, ty iterace udělat co nejmenší. Proto jsou dneska oblíbené interpretované jazyky, protože neřešíte něco jako deployment, neřešíte něco jako kompilaci, prostě změníte a uložíte. Proto jsou také oblíbené současně typově silné jazyky, protože už v době návrhu toho programu, v době psání toho programu, vám hlídají, že nepoužíváte špatný ty. Také z této myšlenky vychází takový obecný přístup programátorský fail fast, selže brzo. Když uděláte program, napíšete program a nastane nějaká situace, která není úplně vhodná, tak je obvykle dobrý v době vývoje, třeba vývoj debug verzi, vývojové verzi programu, dávat aserty, abyste selhali co nejdřív a našli ty chyby, abyste tu iteraci zkrátili co nejvíc, což je důležité. Tak, kdybyste měli otázky, tak se ptejte klidně v průběhu, můžeme se k tomu to. Takže tady vidíte, to jsem fakt nechtěl. díky iteracím se riziko snížilo. Ono to riziko, vidíte, tady na začátku roste pořád. Ale tadyhle, v té iteraci, najednou ten zákazník to vidí, schválí vám to, nebo naopak řekne, to bylo špatně, takhle se mi to nelíbí, tudy cesta nevede. A to riziko se snížilo. Ne vždycky se ovšem sníží na nulu, protože to riziko pořád i v těch dalších cyklech tam nějaké je. Případně ne v každé fázi to riziko je stejný. Mění se, třeba na začátku to riziko může být poměrně vysoké, protože nasazujete novou technologii.
Podle toho to spirálové nějaké
iteration. Tak to by se dalo ukázat. Tohle z toho by bylo v případě toho vodopádového modelu. To riziko jak roste a takhle by to bylo ty jednotlivé iterace. Samozřejmě těch iterací může být víc. Každá ta iterace se může skládat z dalších iterací, až se dostanete k tomu, že pustíte ten cyklus, napíšu, přeložím. Takže takhle se dá snížit to riziko. Takže riziko bychom snížili měli. Jo, tak. Teď mám takový kvíz pro vás. Co si myslíte, co je nejdůležitější? Kdybychom mohli dál pokračovat, tak bychom si měli položit tuhle tu otázku. Co je při vývoji software nejdůležitější? No. No, právě. Takže, přesně tak. A můžu takovou příhodu nebo takový ten. Alistair Cockburn z firmy IBM, když si dělal oddělení IBM, kde se snažili pomoct lidem vyvíjet software, tak se koukli, co je za problém. Nebyli přesný. Za začátku si někdy řekli, nejsou přesný specifikace požadavků. Takže vymysleli perfektní matematický model, pomocí kterého jednoznačně se dali zapisovat požadavky zákazníka. Problém je, že to lidi poměrně dlouho učili. Když už se to naučili, tak to ignorovali. A ty, co to ignorovali, přesto byli schopni dodat produkt včas a kvalitní. A ty, co to použili, stejně občas selhali. To znamená, nemělo to vliv na míru selhání. Tak si řekli, tudy se stane vede, musíme jít dál. Takže zkusili modelovací nástroje. Takže udělali krásný modelovací nástroje. Když to nasadili, tak stejně lidi přišli na to, že používají z toho modelovacího nástroje jenom to kreslíku, kde si prostě dělají ty třeba třídní diagramy a to je všecko. A zase, ty, co to používali, neměli vliv na selhávání a ty, co to nepoužívali, také neovlivnilo. Tak si řekli, tak to taky nebude ta správná cesta. Tak zkusili popsat celý ten proces toho, jak se ten software má používat. To znamená, vytvořili velkou metodiku. A co se nestalo, no, to zase jim to nefungovalo. Takže si řekli, takže jdeme na to špatně. A pak se začali nad tím přemýšlet, proč je to pořád špatně. A přišli na to, že u softwaru jsou nejdůležitější lidi, přesně tak. Ale ty lidi nejsou důslední. Oni výsledek, který dodají, je obvykle dostatečně dobrý k tomu, aby splnili zadání. Ty lidé nedávají stejný výkon v čase, to znamená, jeden den dokážou hodně, další den nedokážou. Napříč vývojařema je ten rozdíl ještě větší. A tady vidíte, že lidi nejsou něco, co se dá metodice zanedbat. Něco, co řeknete, ten člověk udělá tohle. Ale je potřeba se dívat na to, jakým způsobem ten člověk tu věc bude dělat. Případně může být, když máte špatného projekt manažera a výborný tým, tak stejně ten tým je schopný dodat produkt. Když máte ale výborného projekt manažera a špatný tým, tak ten se může zbláznit a nedokáže. Samozřejmě může vyházet a vzít si ten dobrý tým, ale tým se jaksi dostane do té druhé situace. Takže tohle je ten problém. Lidi a lidi se nechovají pořád stejně. A jsou přitom ty nejdůležitější. Takže dnešní trend je takový, že se víc soustředí na ty lidi, na jejich výkon. Takže u lidí je ta jejich motivace. Aby měli chuť ten produkt dělat. Když se nebude bavit, tak jejich výkon bude desetinový. A místo měsíce to budete dělat rok, což už je poměrně dost velký rozdíl. Je důležitá jejich komunikace, protože lidi potřebujete pořád komunikovat o tom, co se má dělat. A ta komunikace není jenom mezi členy týmu, je i mezi analytikem a vývojem, je mezi zákazníky a softwarovou společností. Když se na to podíváte, tak vlastně metodiky nejsou o ničem jiném, než o komunikaci. Oni vám říkají, zákazník dodá dokumentaci, specifikaci. Vy si to přečtete, vrátíte mu, ale furt je to komunikace. Pořád se bavíte o tom, jak by to mělo fungovat, jak to bude. A samozřejmě nesmíte zapomenout zkušenosti. Potřebujete zkušený lidi, protože ty vám to napíšou dobře a nebudete dělat chyby, které už udělali ostatní. Takže, jak jsem říkal, nejlepší výsledku dosáhneme, pokud se zaměříme na lidi. A o tomhle přesně jsou agilní metodiky.
Já bych takhle,
tak na tuto otázku dám trochu pozitivičku, protože ono dost firm si myslí, že tak nefunguje a třeba někdy i jo. Takže já k tomu půjdu později, možná případně, když na ní odpovím, tak se znovu zeptejte na konci, protože teďko bych říkal, že to budete za chvíli. Takže. Ne? Jo, sorry, přilávám, tak jsem dál. Takže, trošičko, tady by si... Tak je, zajímavé.
Kelio zase na mluvního projekty.
Jo, Kelio má výborné odpočí, které dělá, teď nepotřebuje ty výbojaři. Ne, Kelio jsou ruční výbojaři, určitě. A mají výborné dokumentace. Takže, já jsem si tady trošičku dovolil udělat takové dělení, trošičku vám to osvětlím. Metodiky zasahují do oblasti. První z nich je chování vývojářů. To je, jak ten vývojář programuje. Jestli píše unit testy, jestli používá kompilované programy, jestli používá se kontinuální integrace, jestli používá pálové programování, jaký má coding style a spoustu takových těch věcí, které určitě už znáte vy dobře, se kterými se setkáváte. To je to, jak psát ten software. Pak je druhá část, a to je chování v týmu. To znamená, když máte tým, máte nějakého, třeba jeho šéfa, jakým způsobem ten tým koordinuje se, jakým způsobem funguje. V případě toho týmu je, vy máte velký projekt, několik týmů a potřebujete je koordinovat. Potřebujete naplánovat ten projekt. A každá ta metodika, teďko mávám, v podstatě jde trošičku jiným směrem. Když se koukujete, tak klasické metodiky jdou hodně od zhora, od těch velkých týmů. Protože tam ze začátku softwarové inženýrství byly největší problémy. Velký projekt, jak ho umanežovat. Problém, takže on popisuje tohleto. Bohužel nedefinuje žádným způsobem, jakým, nebo ne tak podrobně, jakým způsobem by měl fungovat ten malý tým efektivně a případně ten vývojář. Což když vezmete extrémní programování, tak to se soustředí hlavně na to chování toho vývojaře, případně toho malého týmu. A Scrum je někde trošičku vejš. Tak, tady je vidět, že ten Scrum zasahuje do té fáze, kde jsou ty metodiky klasické, poměrně hodně silný. A naopak, když tohle to trošičku rozjedete nahoru, tak se dostanete do té fáze i těch agilních metodik. Tak.
Já to vidím pojmí takhle s krátkým, nebo je to vývojář?
Tak to já držím.
Podle mě jako A, všude jsem viděl,
Tak to se omlouvám, mám to špatně.
Když jsme u toho jazykové stránky Scrum,
tak to je anglicky. já nevím, anglicky, je to z anglického slova, ale ve slovníku jsem našel, že je to, že překlad je skrumáč.
Ano, přesný. Ale zase na anglicky mluvící přednáškách všichni říkají Scrum.
Jako drum, jako
Scrum.
Takže.
Není jako spousta ostatních slov, jsme si to přijali.
Třeba exception. Tak, můžeme dál. Takže, zpátky metodikám. Představte si, že máte software, který je popis, který je metodika. Ale problém je, jak už jsem říkal, že lidé nejsou stroje. A problém je, že tu metodiku nedokážeme vykonávat přesně. Protože ty lidé nejsou dokonalí. A dost často je také problém, když se firma rozhodne nasadit nějakou z těch velkých metodik, že pak dlouhé měsíce řeší to, jak nasadit tu metodiku, místo aby řešili, jak dodat tomu zákazníkovi ten správný software ve správné kvalitě. A když se podíváte na RUP, tak to je poměrně hodně věcí. Stejně, když ho chcete začít provozovat ve své firmě, tak z něj musíte věci vyškrtat. Jsou tam části, které nepotřebujete, protože s tím zákazníkem komunikujete jinak, nebo nepotřebujete fázi tohoto projektu. A takže stejně potřebujete konfiguraci. A dost často můžete skončit u toho, že to bude vypadat mnohem odlehčeněji. A další problém je, že těch metodik si někdy nejste jistí, jestli ten popis toho úkolu, který tam máte provést, nebo případně těch soupis těch úkolů, není příliš vágně popsaný, zase na druhou stranu aspoň přehledný, a nebo příliš podrobný, protože pak se zase v tom množství informací ztratíte. Takže to je trošičku nevýhra těch klasických metody. A podíváme se na ty agilní metodiky. Takže co to je metodika? Je to zjednodušení metodik a zároveň se soustředění jen na ty důležité věci. Na důležité věci při vývoji softwaru. Takže určitě se soustředí na iteraci. Změna je život a je i tam, když zákazník přijde se změnou do toho produktu, tak agilní metodikách je to vždycky pozitivní. Nejenom, že dostanete víc zaplacení, ale ten produkt opravdu chce používat a ten produkt bude lepší, protože mu to něco přinese a tím pádem bude úspěšnější. A to je něco, co bychom se my všichni měli snažit dělat, aby ten produkt byl úspěšnější. Proto nebraňme se, že změna jsou vždycky dobré. Agilní metodiky říkají také, že udělejte metod tak, jak je teď pro nás dobré. A nekoukejme na to, co bude potřeba za půl roku. Jde o to, že dost často pak vyvíjíte předmět věci, které si říkáte, já bych potřeboval, aby to i za půl roku dokázalo být dostatečně škálovatelné, aby to dokázalo, abych mohl snadno implementovat tyto feature. Problém je, že vy nikdy nevíte, co bude za půl roku. A tím, že to budete dělat složitější, tak si to jenom zesložitíte a bude se vám hůř do toho přistupovat. Já musím říct, že třeba mám takovou zkušenost, že takové ty skvělé věci, takové ty, co jsou dokonalé, co jste vymysleli krásně, tak když tu přijde váš kolega, koukne na ně, tak nepochopí vůbec nic. Takže moje snaha posledních pár let je snažit se dělat věci jednoduché, aby ty lidi, kteří k tomu přijdou později, se v tom dokázali vyznat. A vy stejně nevíte, co bude potřeba za půl roku. A moje zkušenost je ještě taková, že když to uděláte, aby to bylo škálovatelné, abyste postupem času tam mohli přidávat ty moduly, tak stejně to, co budete dělat za půl roku, bude vypadat poměrně jinak, než to, co jste si představovali. A ten výsledek bude samozřejmě, bude stejně náročný to tam implementovat. A protože máte nějaký magický systém, tak se vám tam bude implementovat i hůř. Samozřejmě platí, že tohle to není obecné pravidlo, které byste měli zadržovat. Měli byste ho dodržovat do důsledku na váš daný projekt. Když budete dělat třeba NetBeans nebo Eclipse, tak je jasné, že potřebujete dodávat nějaký modulární systém, potřebujete umožnit moduly, ale to je to, co po vás lidi chtějí. Vy máte teď jasnou představu o tom, co chcete řešit. Ale nemělo by to být tak, že byste si řekli za dva roky, budu potřeba tohle z toho, proto tam udělám ještě, abych si později ušetřil čas. Protože vždycky ušetřené náklady, které, nebo odložené náklady obecně, v ekonomice jsou vždycky ušetřené peníze.
Jestli se tohle třeba nějak trošku nepere, protože na jedné straně máme jednoduchost, to znamená, udělám to co nejjednodušeji, co není úplně stečko. Zároveň potom jako ta změna, která stejně tuší, že přijde. Jestli to třeba opak ještě se tam dostanu při toho dopadu, jak rostou ty rizika, když něco neudělám teď, tak pak mi to bude stát třikrát víc. Jako to se to vyšší nějak, když se můžu věc.
Jo, takže... Jo, já se ještě později k tomu vrátím tohle. A určitě to řeknu, určitě tyhle dvě myšlenky jdou proti sobě, ale právě díky dalším těm postupům, které by měly lidi využívat toho vývojaře, by se ty rizika měly snížit. A také díky těm iteracím se měly snížit. Protože to bylo hlavně o rizicích. Ještě jsme si neukazovali, jak jsou náklady. Vlastně ukazovali jsme si náklady na změnu, co jsme si ukazovali, takže v tom guláši. Takže ano, přesně takhle rostou, snažíme se to eliminovat, později ukážu. Takže, tak, když se podíváte na agilní metody, na klasické metodiky, tak vlastně to, co vám tady povídá, tak se vlastně používá i tam. Minule na té jedné na té přednášce zasnělo z úst jednoho vývojaře, ale takhle my fungujeme. Tak, tím chci říct, ty metodiky není něco úplně dva oddělené světy. Oni jdou proti sobě a někde se sejdou na nějaké bodě. U některé firmy potřebuje mít plánování, některá firma potřebuje víc plánování, takže u každé firmy v jiné bodě, ale sejdou se. Tak, když se podíváte, jakým způsobem děláte vývoj u klasických metody, tak stejně dostanete nějaké požadavky od zákazníka. Ale ty požadavky stejně nejsou vždycky kompletní. Stejně vždycky je v tom softwaru, v tom vývoji mnoho neznámých. A ty neznámý nemůžete na začátku vyřešit, vy je musíte vyřešit později. Proto se ty metodiky jdou proti sobě, proto se oni sejdou, proto vlastně, když používáte i ty tradiční metodiky, tak proto používáte tyhle ty myšlenky taky. Co určitě není agilní metodika, neměla by to být divočina. Prostě jsou firmy, které nedělají analýzu, nedělají vůbec nic. A když se jich zeptáte, jak vyvíjíte, tak oni řeknou, vyvíjíme agilně. Tak určitě by to neměla být omluva k tomu, že máte na firmě divočinu. To bych nerad. Tak.
Mám zmáčky na to, ale ranní hvězdy, zmáčky na to, tu hvězdičku. Ne.
Akorát ještě teď si trošičku, já tady teď koukám, že jsem tady ještě přeskočil.
Tady na to?
Ale to už říkám. Jenom ta pozornost věnována dobrému designu a technické zapotřebí týmu. To je právě, to je trošičku odpověď na ty změny taky. Je důležité mít ten tým zkušený, abyste neudělali vyloženě boty, protože jsou změny, které se dají snadno opravit. Jsou změny, které se opravují velmi špatně. A je trošičku potřeba mít znalost o tom. A této oblasti se říká obecně refactoring a hodně se používá u extrémního programování, takže či se k tomu možná vrátí. Takže teď už můžeš. Takže typy a vlivní metody. Já tady zmíním jenom tři, takže asi nejznámější z nich je extrémní programování. Bohužel mě mrzí, že se to jmenuje extrémní programování, protože to v podstatě vůbec extrémní není. Většina těch myšlenek, co jsou v extrémním programování, je používaná i v jiných metodikách. Lean development, trošičku přeskočíme Scrum, to vychází z lean manufacturing, což je zjednodušená výroba, nebo tak já nevím, co to překládá. A jde o, že byste se měli při vývoji nebo při výrobě soustředit pouze na ty věci, co chce zákazník, a ty mu dodávat. Nedělat nic jiného. U každé věci, kterou byste chtěli řešit, se zeptejte. Je to něco, co chce zákazník? A když se na to podíváte, tak zjistíte, že zákazník nechce analýzu. To je váš meziprodukt. Nechce design. To je zase váš meziprodukt. On chce výsledný program a výslednou dokumentaci. Samozřejmě, vy někdy nejste schopni bez nějakých meziúkolů to provést, ale vždycky si musíte položit otázku. Potřebuji to já k tomu, abych to dodal tomu zákazníkovi. A pokud ano, tak to musíte dělat. Pokud si odpovíte jenom trošku, tak to nemusí být tak důsledný. Případně si můžete říct, on to vlastně nechce, já to taky nepotřebuji. To je docela zajímavá myšlenka, která se táhne obecně agilníma metodikama. Takže dost často se kombinuje extrémní programování a Scrum dohromady. V podstatě agilní Scrum vznikl jako mikromanagement pro extrémní programování. Takže extrémní programování. Já se tady trošičku o tom zmíním, protože opravdu to se Scrumem poměrně dost souvisí. Takže extrémní programování definuje především chování vývojářů. Testy řízený vývoj je třeba jeden bod, to je poměrně docela zajímavá věc, protože hodně se to osvědčuje. Používat automatizované testy a jednotkové testy. Neříkám, že musíte přímo používat testy řízený vývoj, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že vám to trošičku zjednoduší kód, sníží vám to závislosti mezi komponentama, ale já myslím, že by tady přednáška o automatizovaném testování byla, tak nebudu zabíhat příliš do podrobností. Asi nejvíc kontroverzní v extrémním programování je párové programování. Základní myšlenkou je, že potřebujete vy vzdělávat ten svůj tým. Pokud každý ten vývojář sedí u svého stolu sám, tak se toho tolik nedozví. Jako když tam sedí s kolegou, který mu říká, tahle ta část slouží k tomu. Pořád budou řešit, jak by měla ta konkrétní část fungovat. Na první pohled, a teda nejenom na první pohled, to tak opravdu je, ze začátku se vám zdraží vývoj dvojnásobně. Příští týden bude přednáška, kde by měli zmiňovat jenom, jak nasazovali párové programování, což určitě bude zajímavé. Ale postupem času se vám stane, že ze svých junior programátorů, ze svých lidí, kteří přišli nedávno, díky tomu, že programují v páru se zkušeným člověkem, se brzo stanou mnohem větší odborníci, protože se toho spoustu dozví. Já musím říct, že my třeba s tím teď máme, my párové programování zatím nepoužíváme, nicméně ostatní věci v podstatě ano. Máme problém, že se nám v programu v kódu objevují chyby. A ty chyby se nejdřív tu chybu udělá tenhle vývojář, pak tu samou chybu udělá tamhle ten, a furt tam je, a najít je docela těžký. Takže vám tam vlastně při tom vývoji začnou naskakovat náklady za opravu těch chyb, na hledání těch chyb. A přitom ty chyby jsou hodně podobné. Pokud byste ty lidi dávali do páru s někým zkušenější, třeba kdo psal podobný modul už předtím, tak byste přišli na to, že on mu to řekne, takhle si to nesmíš dělat, tohle to přece je špatně, tady se to pohádá, tady se to porve. A tím se vlastně sníží pozdější náklady. Další případ je sdílený kohort. To je docela zajímavá myšlenka, která se používá hodně. Jde o to, že když budete mít člověka, který je zodpovědný za kus kódu a jen ten člověk do nic smí šáhnout, tak narazíte na problém, že ten člověk vám odjede na dovolenou, odejde vám z firmy, nebo naopak se v tom modulu musí v této fázi dělat spoustu úprav. A ten člověk se nemůže nafouknout, aby třikrát, aby toho stihnul tolik. To je právě problém, co jsem měl zmínit, když máte člověka a dáte mu nějaké množství práce, tak on ho dokáže řešit. Když mu zvýšíte o 10%, tak se může dosáhnout to, že mu ta produktivita klesne, protože bude přetížený. A to je právě třeba docela nepříjemný problém, proč ty metodiky nemusí úplně fungovat matematicky dobře. Ta jednoduchost, už jsem zmiňoval, a odvaha po změnu. Ta odvaha po změnu, té se nemusíte bát proto, že máte automatizované testy, které vám řeknou, tady jste to udělali špatně. Nemusíte se bát toho, že protože můžete používat dneska typové jazyky, které vám dokážou pomocí refaktoringu poměrně dost těch změn vylepšit. Přidáte parametr metody, řeknete výchozí hodnotu 0 pro ostatní volání, které neznají ten parametr. Umožní vám díky tomu, že máte sdílený kód, tak ten samý kód ten uvidí více vývojařů. Protože byste případně používali párové programování, což bohužel ještě neděláme, tak se nemusíte bát, protože dva lidi se podívají na ten samý kousek kódu a řeknou, tady to je špatně. Tím pádem se eliminuje množství těch rostoucí křivka. Že když chopneme, tak. Tady se podíváte, určitě, a to se nebude nalhávat, automatizované testy, párové programování je ze začátku dražší než vývoj bez nich. To určitě. Ale jakmile překročíte tenhle ten bod, tak v případě, že budete dodržovat tyto principy, tak vám ta křivka těch nákladů na změnu nevyroste tolik. Samozřejmě, pokud budete dělat projekt PHP za 40 000, tak určitě se tadyhle někde sotva sem dostanete. Těch projektů je hodně. Pokud ale budete dělat produkt typu CarryOmail server, tak to už jako tady to bylo první dva měsíce, pak už se pohybujete jenom tady. A případně samozřejmě možná dělat nějaké kombinace. Třeba máte produkt, u kterého je nějaká část kritická, například dělá s penězma, dělá výpočty, tak můžete udělat spoustu automatizovaných testů jenom na ty důležité části, které potřebujete. Nemusíte úplně na všechno v případě, že by se vám pak stalo, že byste jako skončili někde v tomto bodě a ten výsledný náklad, to znamená ten integrál toho tady, ta suma by byla vlastně horší. Takže musí se na to dívat i člověk vždycky s přehledem. A samozřejmě, tahle ta křivka také bude fungovat, pokud máte zkušené lidi. Pokud tu změnu provede někdo, kdo nemá příliš zkušenosti s tím, tak vám tady vyskáče poměrně brzo nahoru i při snaze dodržovat tyto principy. A právě proto máte automatizované testy a právě proto párové programování a právě proto byste měli mít třeba sdílený kód, aby se mohli ty lidé učit navzájem. Jde o to, že jsou části kódu a ta myšlenka, že každý vývojář zná vlastní kód, je, že on ho zná dobře a tak tu část konkrétní mění pouze on a má nějaké domluvené rozhraní, se kterým komunikují. Myšlenka sdílené toho kódu je, a ten vývojář samozřejmě se zlobí, když mu tam kdokoliv provede změny, protože on tomu rozumí nejlíp. Sdílený kód znamená, že všichni můžou provést změnu kdekoliv. Že to není nějak omezováno. Samozřejmě pořád platí, že některý vývojář rozumí nějaké části kódu víc. Ale na tohle by se mělo, v případě, že využijete párové programování, s tím si sebe někdo, kdo s tím zkušenosti tolik nemá a ptá se vám, proč je tady tohle, proč je tady tohle. A po několika hodinách a po několika dnech těch, toho párového programování, ty části prostě začne rozumět mnohem víc. Při tom párové programování by se to mělo střídat každý den s někým jiným, abyste rozuměli všem těm částem. Samozřejmě, když ten projekt začne být tak obrovský, že není v moci jednoho člověka to zvládnout, tak se to obvykle dělá oddělování mezi týmy, nikoliv mezi vývojaři. To znamená, máte tým, který se stará o ten konkrétní část a v něm se střídá. A tam máte jiný tým, který se stará o jinou část.
Takže ty vývojaři dostanou jako napříč aplikací nějaký úkol, který prostě dělá tam lepší.
Takhle, v tom případě? V tom případě toho jednoho týmu?
Tak,
ano, ne, že by dostával úkoly, které by sahaly do všech částí pro to, aby se to naučil, ale ty úkoly tam jsou stejně. On je prostě řeší, protože vy je potřebujete udělat. A málo by, když děláte nějakou, máte třeba databázový model, pak máte nějaký výpočtové části, a pak máte nějaký pohled, nějakou databázovou, teda nějakou třeba webovou vrstvu. A když provádíte nějakou úpravu, tak ona je všema těma vrstvama prochází. To znamená, není to tak, že by někdo byl dokonalý v návrhu databáze, perfektně rozuměl a zbytek by neznal. Vždycky byste měli znát všechno napříč. Ono, tohle, to, jak by tahle ta myšlenka, musím říct, že já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to tak nebylo. Takže já nemůžu říct, jak to vypadá úplně přesně, když to je každý zvlášť. Jako pán, zažil jsem to v jedné firmě, protože se nepoužívalo verzovací systémy. Ale bez verzovací systém to nejde. Tak, a tady někdo byl další vás?
Sice to ještě k tomu párovým programování, si to jako už nějak prakticky uvěřím, protože mně přijde, že když jako si sebe nějaký zkušený, jste zkušený, tak akorát tak zabiju daleko víc času tím, že prostě si tam budu povídat a budu něco učit a toho kódu zase jako tolik nenapíše, nenapíše.
Tak, to máte pravdu, ale musíte se třeba podívat na to, kolik jako průměrně napíše programátor kódu. Vy si myslíte, že odhad, že za rok člověk nebo za týden, za den kolik člověk napíše kódu? Průměr je právě 4, 40, 50. Není to tak, že byste napsali třeba 500 řádků kódu. To znamená, že toho kódu, který se vyprodukuje, a čím větší ten projekt je, tím jeho mít, vlastně není tolik. Takže napsat těch 10 řádků, oni určitě stihnou, nebo 50 řádků. Co ale je problém je, že oni neví kam, to je takový ten problém, když si půjde necháte vyměnit, opravit auto, a oni vám tam vyní matičku, že? Korunu za matičku a 999 korun za to, že věděli kterou. A přesně tohle je u toho softwaru taky. Problém je, že vy když máte zkušeného programátora, tak mu řeknete, potřebuji udělat tohle, tohle, tohle. A on jde, sedne a udělá. Když máte neskušeného, tak on se ptá, a jak to mám udělat tohle? A za dvě minuty, a jak mám udělat tohle? A zase. A problém je, že pak žere čas k tomu zkušenému. Takže stejně to dopadne tak, že první, třeba u nás ve firmě, když vezmeme člověka, tak první měsíc ten člověk neudělá vůbec nic. První tři měsíce je ztrátové a po roce začne fungovat poměrně slušně, že už na něj je spolek. To jsou takové zkušenosti, které my máme a máme je i z více z jiných firm, než jenom od nás. A tím, že budete používat to párové programování, tak ano, tady na začátku je vidět, že kdybyste ho nepoužili, tak vás to vyjde levně. Protože tady na začátku ta změna stojí víc, ale postupem času z toho juniora dostanete toho zkušeného programátora, který bude schopen dělat veškeré změny v tom kódu.
Takže ani tak nejde o to udělat lepší software jako vyškolit ty lidi.
To je primární účel. Protože když máte vyškolené ty lidi, tak a to se ukazovalo jeden ze základních těch problémů při tom vývoji mít zkušenosti.
Já bych to možná řekl dvě věci, jakože jednak to bych chtěl ještě, a to možná bude příští týden, jak vlastně to párové programování funguje, jo? Protože ono nefunguje tak, že oni tam sedí a hádají se, to má být napsané. Tam je vždycky jeden, který to má na triko a ten píše a ten druhý sedí vedle něj a kouká, radí a komentuje a tak, jo. Takže když je tam úkol, který je na síly toho juniora, tak to může sednout ten zkušený. A ten druhý mu do toho kouká, tím se učí. A když je tam něco, co ten junior zvládne, tak si to můžou vyměnit a ten zkušený jenom kontroluje, jestli ten junior tam nedělá velké boty. Jo. A tím se jako učí za pochodu prostě. To není tak, že by se napřed dlouho vysvětlovalo, jak se to dělá. Prostě. Tak to je jeden komentář. A druhý komentář k tomu, že to funguje a že to je ověřený, je, mám citát od lidí, od člověka, který dělal u NASA někdy v roce už 57 nebo takhle nějak. Prostě vzpomíná na začátky vývoje softwarového tenkrát, kdy se dělalo v assembleru a dělalo se nadherní štítky a tak dále. A říká, z pohledu zpátky, v tom roce zhruba necelým 1960, my jsme dělali extrémní programování, jednak jedný. Jo, akorát jsme to neříkali extrémní programování, ale prostě ten princip byl furt stejný. A velmi se jim to osvědčilo a oni navenek kamuflovali, že dělají vodopádový vývoj a vevnitř dělali extrémní programování, protože věděli, že jináč to nemůže fungovat, ten softwarový vývoj. Takže ověřený to je, jsou okolo toho různý články, jak jako vědecký, tak populární, že to fakt je, že to fakt, je to fakt funguje.
Já právě problém pádově programování je, že všichni o tom mluví, ale že to nikdo nezažije.
No, přesně tak.
To je asi jako group site, že? Takhle, praktická zkušenost. Mluvil jsem s lidma, kteří dělají pádové programování a ty si to nebudu jinak bálit. Ale upřímně, já jsem to ještě nikdy neskusil. Nicméně musím říct, že po vývoji posledních několika měsíců musím říct, že u některých projektů by to stálo za to vyzkoušet. Třeba prostě měsíc, ano, bude to stát prostě spoustu peněz, ale je možný, že prostě po tom měsíci budou ty lidi zkušenější a ty chyby se nebudou nastávat. A problém je opravdu, že když nastane chyba, tak tu chybu opravujete úplně stejně dlouho, jako jste jich zanášeli, takže very deal.
Někdo argumentoval i rychlostí toho programování v tom, že jako jeden drží tu hlavu myšlenku a ten druhý to tam.
No. Já si prostě myslím, že jako ten, když potom oba jsou zkušený, tak by ten tu rychlost jako zvládli, ale asi to taky tak může být, ale opravdu. Příští týden se dozvíme, jaký s tím je praktický zkušenosti.
Tady v tom.
Možná za rok třeba vám poreferuji, jak vypadá u nás.
Já bych měl, že to z tomu sdílenému kódu. I tam musí být zavedeny nějaké pravidla, nějaké postupy, co když jeden se tam rozhodne, nevím, si tam změnit metody, názvy metod a prostě nějak to překoupe, takže těm druhým, když to pak chtějí zmerčovat, tak.
Tak, to záleží právě na tom, jestli máte jeden verzovací systém, to znamená prostě jeden adresátovou strukturu, ve které máte nakomitovanou ve jednotlivých soubory, vy si vyškoupujete všechny ty věci. To znamená prostě, že to máte jako nakomitovan v jednom subversionu a vy si to vyškoupujete a vždycky kompilujete celý projekt. Pak ten problém nenastává, protože vy když dáte změnu nějaké metody, tak provedete kompilaci a tak se dozvíte, že vám to nefunguje. To je právě jakoby jedna ze silných vlastností těch typových jazyků, protože vám řeknu, že to nefunguje. V případě, že by samozřejmě to měli v Perlu, ten vám neřekne, že vám schází parametr. A tím pádem ten nástroj vám tomu pomůže a vy, než to komitujete, tak obvykle musíte přeložit, případně pustit nějakou alespoň základní sadu těch automatizovaných testů. A tam se dozvíte, že takový základní chyby, jako je třeba to, že jste přejmenovali metodu, že jsou špatně. Samozřejmě, pokud tam je třeba pořádí volání metod je důležitý a vy toho změníte, tak se na to nepřijde. Ale pokud vy to měníte, měli byste pomocí assertu přidat hlídání a v tom testovacím produktu vám to prostě vylítne na několika místech. To je opět to pravidlo fail fast, selži co nejdřív, jak můžeš. Aby se vám nestalo, že by tomu zákazníka něco nefunguje, protože jste zapomněli tam třeba nějakou podmínku a ta podmínka se projeví jenom za určitých okolností. Ono třeba to pořadí těch metod v 99% případů bude pořád nevadit. A u toho 1% to potřebujete přesně opačně. Tak je lepší ten test dělat, aby to selhalo u 100%, protože vy to opravíte. Protože tím se zase...
Já jsem zase vrátil do jedné věci. Já zase udělám komentář. Doporučuji přečíst si Kenta Becka extrémní programování, ne český překlad. Český překlad je strašný, nečtěte ho, čtěte anglický originál. Ale jedna ze základních věcí je těch technik extrémní programování asi 14 dohromady. A jednu věc, kterou on říká, nejde jednu z nich vytrhnout a ono by to fungovalo. Musí se dělat x těch věcí dohromady, je to provázaný, protože když bude jenom sdílený kód a nebudou unit testy a nebude kontinuální integrace, tak to velmi rychle půjde dolů. Jo. Ale když je sdílený kód a je kontinuální integrace a test-driven development, tak to pořád sedí dohromady, protože já si nedovolím, nebo jako i když udělám změnu, to, co Petr říkal, tak se na to hrozně rychle přijde a musím to vrátit zpátky, protože prostě to jináč nepůjde. Jo.
Já mám takovou zkušenost, že v podstatě, když se na to koukneme, tak všechny ty věci, co jsou to v extrémním programování, se obvykle používají. Opravdu jediný je to párový programování. Když se koukujete prostě do většiny firem, teda, které nedělají třeba Delphi, které nechci, že to je chyba Delphi, ale těch vyvařů, nebo tak oni tohle to nepoužívají, ale obvykle, co se setkáte prostě s firmama, které dělají v Javě, tak tohle to využívají. A využívali to i před 5 lety, protože prostě takové nějaké základní myšlenky. Když se na to googlete, tak prostě to, že byste nevolili nikomu šáhnout do kódu, je nepříjemný. Když ho jde na dovolenou, tak prostě to musíte udělat. A nebo ten člověk jede na pracovní cestu, nebo je nemocný, nebo nestíhá, tak prostě no tam stejně musíte přidat další lidi, kteří na té konkrétní části budou dělat.
Jdem dál.
Takže už jsme skončili se celým programováním a půjdeme na Scrum. Takže Scrum je z amerického rugby a je to taková ta hromada lidí, prosím. Tak běhám vždycky sport. Tak dobře. Takže to je anglický sport a Scrum, jak chcete, je takové to, když leží hromada hráčů a ten zníček je úplně dole. Ono si se to říká lí taky, to je to.
To je
právě ta hromada, to je ten
no. Nikdo z nás neumí hrát rugby ani americký fotbal. Si
takže
to je
prosím
vás, v zadních řadách prosím trochu klidu.
Takže Scrum. Ve Scrumu máte seznamy feature. To jsou věci, které byste měli implementovat. Máte iterace. Před každou iterací máte aktuální seznam věcí, které byste měli implementovat. To buď přinese zákazník a zákazník o tom řekne priority. Řekne, toto je důležité, toto není důležité. V případě tam můžete přidat věci i lidé z týmu, kteří na tom budou pracovat. Protože potřebujete například přepsat nějakou část toho programu a potřebujete na to nějaký čas. Potom, co se takhle vezmu ty vlastnosti, které by se měly implementovat, si zákazník vybere, které z nich chce, třeba s tím, že potřebuje implementovat nějakou vlastnost a ta potřebuje něco, co potřeba ten tým. Pak se to, tyto vlastnosti vezmou, které měly do toho release jít, domluví se s týmem, to ještě pak ukážu o plánování, co se z toho opravdu bude řešit a začnou to řešit. Bývají dvou až čtyřtýdenní iterace, obvykle se používá třítýdenní, kdy ten termín té iterace je fixní a neměl by se měnit. Když nestíháte, tak se škrtají feature. A každý den se ten tým schází a provádí nějaké denní scrumy. Takže scrum je taková jednoduchá metodika, v podstatě by to má ten základní princip. Takže ve Scrumu máte tři druhy lidí. Nemáte žádné týmové hierarchie. Všichni členové týmu jsou si rovní. Zákazník je členem týmu a pak je tam navíc Scrum Master. Jde o to, proč je zákazník členem týmu. Většina agilních metodik nefunguje, pokud zákazník není. Teďkon si nemyslím zákazníkem zrovna ředitele společnosti, pro kterou to děláte. Ale někdy to může být i produkt manager ve vaší společnosti, který se o ten produkt stará. Jde o to, že zákazníkem by měl být někdo, kdo může provést rozhodnutí, okamžité rozhodnutí o tom, jak ten produkt má vypadat. Protože v době, kdy jste dělali nějaké specifikace požadavků, jste neměli představu o tom, jak to má vypadat. Většina z těch zákazníků si nedokáže představit ten produkt, dokud ho neuvidí. A proto taky pak vznikají takové ty příhody jako no a tohle je přesně, jak jste to nechtěli. A nebo vy už nám to konečně ukážete, jak to bude vypadat opravdu. A ten zákazník je člen týmu. Každou chvíli vy narazíte na to, že nevíte, jak to má být. Jak má být tento seznam řazený? Má být možnost to řadit nějak jinak? Přesazovat? Spoustu rozhodnutí a je potřeba je vždycky udělat. Ten tým by měl dojít za tím zákazníkem na říznu. Jak to teda má být? Rozhodně. On by měl popřemýšlet a říct, já bych to chtěl takhle. Tohle to je poměrně důležitá věc, protože těchto rozhodnutí jsou opravdu stovky. A pokud byste měli čekat na odpověď, tak to ten tým, ten vývoj zastaví. Což je poměrně dost nepříjemný. A trošičku těm těmhletěm rolím ve skru. A je to taková vajka a o kuřátku a prasátku. Přijde kuře, nebo teda spíš taková slepice za prasátkem a říká, co kdybychom si založili restauraci? A prasátku se ptá, a jak se bude jmenovat? A kuřátku odpoví, Hemerex, šunka a vajíčka. A prasátku chvíličku přemýšlí a pak řekne, ne, do toho já nepůjdu, protože ty, kuřátko, ty bys se pouze na tom podíval, když to já bych se musel obětovat. A to je základní rozdělení lidí u skrumu, nebo obecně u agilní metody. Vy vždycky potřebujete obě strany. Máte majitele firmy, ve které děláte. To je pouze člověk, který se podílí. Ten se tomu neobětuje. Ten tým se tomu obětuje. A když máte toto rozdělení, tak jedno z pravidel skrumu je, že jakmile začne ta iterace, která se říká sprint, to bylo podobné jako skrum, tak do ní nikdo nesmí mluvit, kromě těch, kteří se obětují, kteří do toho jdou naplno. A takhle je poznáte, že by si měli řezat se hrou, tak jsou ty prasátka. Takže vždycky je dobrý mít dostatek lidí, kteří jsou prasátka. Tak. Takže. Tak, o tom řeknu teďko. Scrum Master. Scrum Master je role člověka, která není šéf toho týmu. Určitě ne, měl občas lidi ho bolí. To znamená, že se dohodne ten tým, kdo bude Scrum Master. V našem případě to nevolíme. U nás je prvně daný. Takže, co je to takové? No, takže, co je úkolem? Je to odklízení překážek. Narazí se na spoustu problémů, které třeba řešit. Třeba máte nějakého člena na týmu, který dělal předtím na jiném projektu a pořád za ním chodí, že potřebují něco ještě tam doladit, opravit. A jeho úkolem je zajistit, aby se mohl on kompletně soustředit na tenhle ten produkt. A na tenhle ten sprint dbá na to, aby se dodržovaly principy Scrumu. Měl by mít nějaké zkušenosti se Scrumem. A případně se můžete nechat certifikovat. Jako zrovna za měsíc bude certifikace v Praze a stojí asi 30 tisíc. Případně existuje taková kuchařka, jmenuje se to Scrum Checklist. Kde jsou takové základní postupy, jakým způsobem to provádět, ty cykly, ty zkusky. Rozhodně nerozhoduje o prémích. A kolega jednou dobře poznesl, že chodí pro bagety a pro kafe. To je tak jako jeho typická role. Dělá něco, aby ušetřil tomu týmu. Prosím?
Skrám
slajdu. To možná mělo být lepší. Takže máme Scrum Master. Teď bychom se podívali trošičku víc k tomu, jakým způsobem návnu sámuje. Takže u Scrumu máte produkt backlog, to jsou ty seznamy těch věcí, které byste měli implementovat. Ty obsahují nějaké popisy úkolů, priority a nějaké hrubé odhady týmu. Jde o to, že aby si mohl ten zákazník vybrat, jestli chce vlastnost, která je hrozně, jakoby, která má vysokou prioritu, ale trvá dlouho, nebo něco, co má sice trošičku menší prioritu, ale zákazník to jako jeho zákazník ocení to víc, ale trvá to kratší dobu, tak si někdy vybere tu kratší vlastnost. Takže nějaké základní odhady dodané týmem. Obvykle, pokud nepoužíváte Scrum, tak stejně ten zákazník má nějakou představu a stejně vám tento seznam pro tu danou iteraci dodá, protože řekne, já bych potřeboval, abyste mi tam doprogramovali ještě tohlensto, protože my potřebujeme udělat tohlensto. Tak, když z toho produktu backlogu ten zákazník pomůže vybrat release backlog. To jsou ty věci, které se budou dělat v rámci toho jednoho sprintu, který by měl být 2-4 týdny. Tak, pak dojde ke plánování toho sprintu. Takže plánování toho sprintu a získá se seznam těch vlastností, které by měly být dělané v té itaci. Takže, tady to všechno vidíte, 24-hodinové cykly jsou úplně. Tak, přejdeme dál. Takže, sestavili jsme release block, backlog, sprint backlog a na začátku, když začnete řešit cyklus, tak máte banku hodin. Jde o to, že vy víte, že ten cyklus bude 3 týdny. Máte 5 lidí, přitom za týden je jeden svátek, tamhle Jarda si vzal dovolenou na týden. Takže nakonec počítáte, kolik máte hodin za ten sprint, kolik teda můžete rozdat. Pak musíte vzít ideální inženýrskou hodinu. Jde o to, že když plánujete, tak vy plánujete vždycky ty časy tak, aby jste je stihli, když se budete soustředit, když všechno bude. Vždycky to tak nefunguje, takže se ve Scrumu počítá ideální inženýrská hodina. Ze začátku by vám doporučil ta číslo 60%. To znamená, vy můžete z té banky hodin naplánovat pouze tu část 60%. Když jste se spletli a máte vyšší výkonnost, vždycky můžete ten sprint zkrátit. Ale já se to ještě nikdy nepodařilo. Takže, vy se domluvíte na začátku, že budete plánovat nějakou tu iteraci. Víte, co by se by mělo udělat. Sejdete se na ten seznam těch vlastností a někdo z toho týmu pronese, řekne, co by ta vlastnost přibližně měla obsahovat. Popíše jí případně nějaké návaznosti, aby prostě všichni členové toho týmu věděli, co to vlastně znamená udělat tuhle feature. Pak provedou všichni odhady. Odhadnou, jak dlouho by to mělo trvat. Jsou dvě možnosti. Buď to odhadujete podle nějaké vlastnosti, relativně. To znamená, toto je dvakrát těžší než tohle. Toto je třikrát těžší. Tohle je lehčí než to, co jste plánovali. Případně můžete přímo v hodinách. My to třeba děláme, přímo v hodinách, zatím nám to doufám funguje. Tak. Takhle každý ten člen toho týmu řekne svůj odhad. Pak vezmete ten, který je nejnižší. A ten, který je nejnižší. A každý z nich zdůvodní, proč si to myslí. Každý člen toho týmu totiž už v tom systému obvykle zná nějaké části a ví, které části trvaly dlouho implementovat. Takže vám ten, co řekl ten nejnižší čas, může říct, tohle to bylo jednoduché, na tom už tam jsou hotové komponenty, to takhle jenom spojíme. Naopak ten, co toho nejdelší, může říct, no jo, ale tohle to ovlivní tamhleto a musíme toho přepsat mnohem víc. Takže takhle řeknou, proč by ty časy měly být a provede se druhý, další ten odhad. Protože všichni věděli, kolik co kdo odhadl, ví, proč ten nejmenší, ten největší řekli takhle. A obvykle se dojde k nějakému číslu. Musím říct, že poměrně dost často iteruje. A pak se můžete vybrat průměr, nejvyšší hodnotu. My obvykle děláme průměr, průměrnou hodnotu toho odhadu. Povídej.
Sledujete si taky u těch lidí, jestli jak moc těch se trefují? Jestli třeba někdo trval na hodnotu nebo
podle? Tak určitě ne, takovým způsobem, jako bylo vidět na té předchozí přednášce z Kria. Určitě spíš to takovým jako představu, protože my ty hry máme poměrně malý a zatím tyto informace pouze jsou v tom týmu. Jako. Takže máme vždycky jenom výsledný číslo. Nás obvykle zajímá, když už se takhle ten tým dohodne na tom odhadu, jak moc přesný byl ten, ne jak který člověk v rámci toho zprůměrování.
Je to tak, že každý vývojář si stanovuje odhady svoje vlastní a pak to ještě konzultuje s nějakým stream managerem?
Tohle je to plánování. Ne. To je tak, že všichni sedí dohromady u stolu. A já řeknu, potřebuji udělat stránku, kde bude seznam zákazníků, když kliknu na toho zákazníka, tak se mi zobrazí detail, kde bude zatím jenom název a ten budu mít vyhrávání podle názvu zákazníka a budu to mít čas jiný. A teď všichni, takže jeden odhad může být za hodinu. Takže další odhad někoho prostě řekne, mě to bude trvat na 4 hodiny. A teď se zeptá, proč to bude trvat jenom hodinu? Protože to je jednoduchá stránečka, tam se prostě hodí 3 věci, dělám výpis. A ten druhý řekne, no jo, jenomže ten zákazník nemá jenom jméno, ten má další věci, a já tam budu muset napsat nějaký algoritmus na to, abych našel jeho jméno. A mé takhle si řeknou, proč tohle to trvalo takhle dlouho, nebo proč bych si myslím, že by to mělo trvat dlouho. A provede se další odhad. A buď to změní každý z nich, protože souhlasí s tím nebo s tím, anebo nezmění a nechá to stejný. Scrum je demokracie. Taková ten tým si ovšem rozhoduje. Jeden kolega o tom si prohlásil, že to má tu výhodu, že není žádný zmrt, kterého byste měli ve firmě, který chodí s šéfem hrát golf, a protože vždycky bude vaším nadřízeným, který by vám všechno kazil. Protože ten tým o tom rozhoduje demokraticky. Samozřejmě on má své zadání, musí splnit ten sprint v termínu, ale v rámci toho, jak on si to zařídí, je jeho věc. A protože jsou ty cykly krátké, tak samozřejmě v nejhorším ten tým tři týdny dělá něco, co jste nechtěli a...
Takže ten odhad plus dělá ještě předtím, než je někomu přidělený.
Všichni lidé dohromady.
Dělali ho všichni dohromady.
Přesně tak, nejdřív se totiž provádí to plánování. Takhle se udělají ty odhady. Jenomže jde o to, že se nemusíte do té banky těch hodin vejít. Protože jste najednou přišli na to, že těch časů je víc, než vy máte k dispozici. Tak prostě musíte z toho, co jste chtěli v té verzi, vyškrtat. Zase, obvykle vyškrtávat zákazník podobně s tím týmem, protože ten tým už taky ví, co je důležité, co není důležité.
Časový plán se dělá jednou na tu samou iteraci.
Na tu iteraci, ano. Tak.
Takže za ty tři týdny třeba.
Tak, protože to je plán, ten se plánuje z začátku. Tak. A naplánuje se ten sprint a všichni by se měli, protože si ty odhady udělali sami, by si měli zatím stát. Takže je to takový veřejný závazek, který docela funguje. A také máte jasný termín. Vy víte, kdy ta iterace končí za tři týdny. A že to musíte do toho stihnout. A taky ještě další poměrně velká výhoda tohohle je, že všichni členové toho týmu ví, co se v té iteraci má dělat. Protože byli u toho plánování a o každý těch vlastností se mluvilo. Protože dost často se vám stane, že oni, ty členové týmu přijdou na to, že to, co oni dělají, souvisí s nějakou jinou částí. A takhle se to rozvíjí někdy později. Když to na začátku, když u toho sprintu, u toho plánování byli, tak se rozvíjí, co všechno se má prostě dělat v té části a dokážou to, budou potom mít o tom přehled. Což musím říct, že nám se poměrně hodně osvědčilo, že to je hodně dobrý, ten přehled.
Jak se to třeba zohledňuje úroveň jednotlivých těch vývojářů, protože
Úroveň týmu. Vždycky se dělá úroveň týmu. U Scrumu není za vývojáře, takže se nezvýhodňuje. Prostě udělají si ty odhady a právě zase, ten Scrum by se měl obvykle kombinovat s extrémním programováním a mělo by tam ta úroveň se víc srovnávat. Co máme zkušenost je, že samozřejmě všichni nejsou úplně stejní, takže, a zase, nemáme pánové programování u nás, takže my to řešíme tím způsobem, že už jakoby v době toho plánování máme přibližnou představu, kdo by to mohl řešit. A takže jakoby to můžeme zohlednit k němu. Na druhou stranu máme určité rezervy, určitou rezervu v tom čase, právě ty ideální inženýrské hodiny, které na to můžeme využít. A samozřejmě, pokud ten programátor je horší, tak by si měl, a to děláme, sednout s někým, kdo už to část dělal, aby mu to vysvětlil. A klidně, ať si prostě s ním hodinu sedí a ukazuje mu, jak se ta část na programu. To je třeba věc, kterou občas děláme, že si prostě zkušenější programátor tomu méně zkušenému sedne a chvíli s ním to řeší. Není to tak, že by na tom byl celý den s ním u toho stolu, ale nějakou dobu určitě. Takže je to jasný závazek týmu. Samozřejmě, je to pouze plán. Takže
Můžu já ještě, Petře, tohle tomu... Dílce iterace, tady se to párkrát zmínilo. Já jsem měl pocit, že v tom Scrumu oni jako pracují s fixníma 30-denníma iteracema jako na ostro. Že to je prostě dopředu timeboxovan. Ty říkáš, že to děláte 2-4 týdny.
Takhle ne, my na začátku, vždycky na začátku se řekne, jak dlouho ta iterace bude. Jde o to, že občas potřebujete naimplementovat nějakou vlastnost rychleji. Tak uděláte 2 týdny. Obvykle kratší to nemá smysl, protože to se nestíhne ani otestovat třeba. A zase není dobrý dělat delší než 4 týdny. To je lepší rozsekat tu vlastnost na kratší dobu. Musím říct, že se nám jednou stalo, že místo měsíce, místo 4 týdnů jsme tu iteraci dělali v podstatě 2 měsíce, protože prostě jsme to nestihli a udělali jsme z ní potom 2, protože prostě ty odhady byly špatné. Bohužel. Takže
tady bych ještě se zeptal, když teda ten model třeba u jednoho člověka je špatný, nebo se mu stane, že opravdu narazí na nějaký problém, který není schopný vyřešit tý časové hodině, která bude zadaná, jak se to řeší?
Tak,
jestli se mu dostanete, nebo...
Můžeš jít dál?
Ne, zkouším to. Jo. Tam jsme ještě nebyli.
Tak, no ano, tohle to bych chtěl. Takže, denní Scrum, přesně tak, jde o to, že ty odhady jsou vždycky jenom odhady. A až se snažíme sebelít, tak se nám je nepodaří. Proto se každý den na maximálně na 15 minut, doufejme, dělají takzvaně denní Scrumy. Sejdu se všichni vývojářů, všichni členové toho týmu, a každý z nich odpoví na tři otázky. Co jsem dělal za posledních 24 hodin? Co budu dělat další 24 hodin? A co mě blokuje v mé práci? Tím, že řekne, co dělal za posledních 24 hodin, obvykle zopakuje, na jaké chyby narazil, které vlastnosti už naimplementoval. Takže má, že se všichni členové týmu mají přehled. A případně řekne, mě tahle vlastnost trvá déle. Co řekne v dalším slajdu? A pak řekne, co bych chtěl dělat. Když ta vlastnost trvá déle, tak on by měl říct, a jak dlouho to bude ještě trvat? Měl by říct odhad. Tam to je ten odhad, vypořád odhad, a další den může být vyšší. On řekne, ještě mi to bude trvat 16 hodin. Další den řekne, tak ještě 20. I když už uplynulo 8, tak pracovní. A to se prostě stává, bohužel. K tomu se dostaneme na další slide. Takže někdy toho programátora blokuje nějaké věci. Například, máte nějaký build systém, který vyžaduje, abyste uprostřed mažli enter a nebo něco podobného. A jeho blokuje to, že on to musí provádět vždycky. A tím, že on tohle to řekne nahlas, to, co ho trápí, to, co ho zdržuje, nebo úplně blokuje, tím se s tím dá něco udělat. Já mám takovou zkušenost, že se občas stane, že ten programátor mluví, co bych řekne, ale já, když musím po každé změně šablon, nebo HTML stránek, udělat rekompilaci, tak mi to trvá strašně dlouho. A na to někdo může říct, no tak já tím udělal, abyste nemusel dělat. Takže mi tam připište dvouhodinový úkol. A on udělal dvouhodinový úkol, tam to bude prostě za měsíc ušetří mnohem víc hodin. A tohle to jsou věci, které by měly zaznít na tom denním Scrumu. Je doporučený, aby se u něj stálo. My teda sedíme, ale když stojíte, tak byste měli vydržet kratší dobu. My u něj stojíme. Jsou možnosti, někdo ho dělá hned ráno, ale my máme flexibilní dobu pracovní, takže my ho děláme po obědě. To znamená, kolem 2 hodiny se na 15 minut sejde. Má to tu výhodu, že každý může přijít v jinou dobu, ale samozřejmě to má i tu nevýhodu, že už jste pod tu dobu třeba 4-5 hodin pracovali. Někteří. Takže... takže to všechno jako, to má nepříjemnost. Zatím teda neplánujeme o tom přesunutí, ale někteří to dělají ráno. Určitě potom je zajímavý knížky o Scrumu, takže tam vám doporučí různé věci. Tak, jak jsem říkal, důležitá vlastnost je, že všichni ví, co se zrovna, co kdo dělá. A musím také říct, že díky tomu, že na ty vlastnosti byly odhady, tak se všichni snaží udělat kratší. Stane se vám, že ten programátor přijde a řekne, tam bylo odhad 16, já to za 10, je na 3 místo. Pak samozřejmě, když se mu stane, že místo odhadu 6 hodin už to dělá 10. hodinu, tak to na tom fakt maká, můdře, protože ten odhad byl blbě a teď to přece to musí stihnout na ten čas. A všichni na něj přijdou a říkají si, a co tam je tak špatně, že už to děláš tak dlouho? On jim řekne, no, protože jsme zapomněli na tohle. Ale to se to má divný pocit a snaží se to dosáhnout. To je docela věc, která musím říct, že je docela zajímavá a je příjemná. Tím, že se ty lidi takhle sejdou a říkají, já řeším tohle, co děláš ty, tak práce strhuje. Jde o to, že když vám kolega říká, já ještě musím dodělat tohle, já nevím, jak na to, tak vy máte obecnou snahu pomoc. A tím, že děláte tyhle ty skrumy pravidelně, tak se vyvolá mnohem větší nadšení pro tu práci. A někdy, pokud teda používáte párové programování, tak se při denním skrumu vybírá pár do toho páru. Ale to my zatím neděláme, takže... Takže denní skrumy. Samozřejmě ten denní skrum, když provádíte aktualizace těch časů, tak se vám může stát, že jste měli odhad. Ta modrá křivka je čas, jak by vám měl klesat. To znamená, vy na začátku máte, že máte čas na ten projekt 3 týdny a každý den vám to klesne o konstantu. Až se dostanete k tomu, že to dokončíte. Problém je, že jak aktualizujete denně ty odhady, tak zjistíte, buď aktualizujete odhady, anebo za těch úkolů, které jste dokončili, dáváte skutečně čas, jak to opravdu trvalo. Tím se vám může stát, že to vůbec zdaleka neiteruje k tomuhle bodu. Ale obvykle je dobrý dodržet termín. Skrum říká, že to je nutný. Myslím si, že to je dobrý. Proto někdy musíte vyškrtat vlastnosti, protože prostě byste nedodrželi ten termín. Není to možný. Musíte vyškrtat vlastnosti, abyste dodrželi. Takže třeba tady u toho obrázku se vyškrtalo poměrně dost, aby byla nějaká rezerva, no ale stejně to bylo sotva. Takže takovýhle diagram v podstatě potřebujete. Určitě všichni znáte takové ty 3 body, kdy na jedné straně máte rozsah, pak máte kvalitu, pak je čas a vlastně ještě 4. bod. Zdrojem. Tak, děkuji. A nemůžete hýbat se všema najednou. To je, to všichni víte. Ale abyste dodrželi ten termín, tak proto se tady musí vyškrtávat feature. Což je obecně vždycky dobrý, protože vždycky tu feature můžete udělat jednoduše. Je úplně nejjednodušší. A obvykle ten zákazník je i spokojený, jako jemu stačí aspoň nějaká verze. Jako dost často potom je až člověk překvapený, s čím se ten zákazník jako dokáže poradit. Jo? Protože on za to platí, on by si měl dostat co nejlevnější produkt a mělo by to být pro něj dostatečně dobrý k tomu, co potřebuje. Protože někdy se může stát, že prostě pro něj je prostě lepší, jak si ty čísla skopíruje a dá do Excelu tam sečte, než abyste implementovali tu vlastnost. Samozřejmě, pokud je to něco, co dodáváte 200 zákazníků a potřebujete, máte konkurenci, tak zrovna tohle to by tam být mělo. Ale zase tam nemusí být jiné vlastnosti. Takže opravdu to chci dělat co nejjednodušší, protože až člověk není překvapený.
To seškrtání feature je taky jako citovaný nejčastější rozdíl oproti klasickým velkým metodikám, které obvykle feature neškrtají a naopak natahují čas, že jo, peníze.
Tak, tak. To, když dokončíte to, tak byste měli udělat zatím nějaké ohlédnutí. Co jste stihli z těch vlastností? Také, co se vám povedlo, anebo co jste udělali špatně, případně co potřebujete dát další úkol do vašeho sprintu. Například potřebujeme upgradenout databázový server, protože starý nám nevyhovuje. A také tvorba ideální inženýrské hodiny. To je trošičku takové husté. Vy to teda jdete o to, že vy vezmete na počáteční odhady, které jste udělali, pak vezmete, kolik feature jste stihli. Ono někdy se vám stane, že tu feature škrtnete, ale ono je z 90% hotová. To je jedno, i kdyby byla z 99%, nepočítáte ji do toho. Takže máte počáteční termín, který jste měli, 3 týdny třeba. Pak jste měli odhad těch vlastností, které jste chtěli zrealizovat. A které jste opravdu dokončili, ale pouze ty odhady. A to je, když ten poměr je ta ideální inženýrská hodina. A musím říct, že fakt jako udržet 60% je docela náročné. A hlavně do tohohle toho se vám schovají všechny ty, to, že nemáte přesné odhady. To, že nemáte, ano, my, to, že tam je něco náročnějšího, protože na něco zapomenete. Prostě v tom, těch odhadech obvykle u softwarového inženýrství platí, že 1 plus 1 jsou 3, když dáte jednu feature a druhou feature, tak jsou všechny těch 3, protože jste na něco zapomněli, něco to ovlivnilo. A to se skrývá do inženýrské hodiny. Takže, kdy ne agilní. Jsme si řekli, co je to dobrý, ještě pak vám trošku tomu doplním. Tak kdy ne, tak určitě musíte mít tým, abyste mohli fungovat, abyste mohli mít agilní metodiky, protože když jste jenom jeden, tak obvykle fungujete agilní, protože máte perfektní komunikaci, že jo? Máte nejlepší znalosti v týmu. Potom, když máte velké projekty, tak je to náročnější provozovat tam agilní metodiky. Na druhou stranu, ani s klasickými metodikama to není snadné. Tak, když máte velké projekty, tak se obvykle tým u Scrumu se doporučuje, aby bylo obvykle mezi 7, maximálně těch 7 lidí, protože potom už narážíte na problémy v komunikaci, protože přece jenom komunikace s každým roste poměrně rychle. Takže se dělá to, že máte několik Scrum týmů a Scrum Master chodí, má koordinační Scrum setkání každý den s těma dalšíma. To znamená, je to Scrum Scrumů. A já jsem to ještě neviděl, takže nedokážu vám tomu říct nic bližšího. Nicméně takovým způsobem by to mělo fungovat. Není vhodné používat agilní metodiky u přesného plánování. Pro některé zákazníky je důležitější, než mít ten produkt levnější. Mít ho přesně v tu dobu, kdy chtějí, ale zadanou na sami. Takováhle. Problém totiž toho přesného plánování je, že tam vlastně omezujete rizika. Ale vy omezujete jak ty rizika negativní, to znamená, aby se něco nepovedlo, tak i ty pozitivní, aby to ty programátoři udělali líp. A to je základní problém těch přesného plánování. Když máte nějakého architekta, který vám udělá přesné plánování, tak vám vlastně musí říct, jak to musíte udělat, poměrně do podrobností. A vy to nemůžete změnit, to nemůžete udělat líp, protože byste ohrozili ten plán. A já musím říct třeba z vlastní zkušenosti, že u těch velkých projektů, stejně i když oni oficiálně jedou třeba podle nějakých metodik klasičtějších, třeba RUM, tak když se s nimi bavíte, oni stejně říkají, ale my vlastně jsme agilní. Protože oni s tím zákazníkem dohodnou nějakou nabídku. Udělají mu nabídku na to, co by měli mu řešit. Problém je, že těch nabídek po nich se chce hodně. A kdyby se každé nabídce, když si vezmete analýza, trvá půlku projektu v podstatě. Když by měl řešit půlku projektu jenom k tomu, aby dokázal těm zákazníkům nic odhalit, tak z 10 násobní CMU nestačí, protože pak těch pár zákazníků uteče, protože někdo se na ten projekt podívá a řekne, děláme za 200 tisíc. On bude k němu, protože by se to řekli opravdu podle skutečného času 2 miliony. Ale pozorně, když si jste se zahodí, udělá jenom na základní vlastnosti, ale na druhou stranu on stihne jenom to, co ten zákazník potřeboval. Ten zákazník potřebuje určité vlastnosti. On řekne, potřebuju logování změn systému. A vy jste vymysleli pěkný systém. Ale někdy stačí to nejjednodušší možný. A tím pádem vy budete levnější. I třeba proto, že musíte dělat náročné odhady. Což je docela nepříjemný. Problém je, že ten odhad opravdu hodně postřelili. Takže, co to vlastně jsou tady agilní metodiky? On je dneska trošičku posun od popisu procesu, to znamená, jak ty procesy navazují, těch tradičních metody, popisu praktických úkolů. To znamená, vy popisujete, jak by mělo vypadat uživatelské rozhraní. To znamená, soustředíte se na konkrétní body a vlastně agilní metodiky jsou jenom o tom. Tam se nepopisuje, jak mají vypadat ty procesy nějak velkém, ale jakým způsobem máte vydělat komunikaci v týmu. To znamená, soustředí se na ty konkrétní body. A u velkých projektů vlastně tu komunikaci můžete dělat úplně stejně. Proto já jsem to rozdělil do třech částí. Nejdřív chování programátor. I u RUPu můžete pracovat extrémně. V podstatě. I u RUPu můžete mít denní setkání, abyste líp ten tým koordinovali. A jde o to, že to můžete poměrně dobře sloučit. A když se bavíte opravdu, když jsem to říkal s někým do půdvaru, tak vám řekne, my takhle fungujeme. Určitě není agilní metodika stříbrnou kulkou, která by vám váš opožděný projekt zachránila. Jediné, co vám změní, je, že zákazník bude mít pocit, že to lepší. Jde o to, že vy na začátku všechny plány jsou vždycky veliký. Vy se dohodnete s zákazníkem, co uděláte. Když s tím zákazníkem nebudete rok komunikovat a po roce mu dodáte, může oznámíte, že máte zpoždění, tak on je naštvaný. Když každý měsíc s ním máte setkání, ale po roce máte naimplementováno v podstatě to samé. Vy jste se s ním každý měsíc setkali a on má něco, co funguje. Po každé iteraci, a agilních metody by měl být produkt vydatelný. Někdy, když to poměrně třeba velké změny, tak se provedou několik iterací, pak se dělá iterace jenom vydávací, že jenom se soustředíte na to, abyste tam opravdu nezanesli žádné chyby a testování. A ten zákazník si z toho dostal míň, než chtěl, ale dostal něco a dostal to, co za ty peníze aspoň potřeboval. To nejlepší, co jste mohli nabídnout, a on tím může vyřešit ten svůj problém. Protože někdy ten zákazník říká, já chci systém, který umí tohle, že to umístí úplně něco jiného. A to něco jiného by mu ten problém mohlo vyřešit. A tím, že se na to koukáte, stihneme to za 3 týdny, tak se to snažíte přirozeně sami trošičku zmenšovat. Což je docela dobrý. Při agilních metodikách je důležité používat zdravý rozum. A vlastně o tom oni jsou, oni vám neříkají, musíte udělat analýzu, ve které to popíšete. Oni vám říkají, přemýšlejte o tom produktu, jde to udělat líp, můžeme tam tuto vlastnost přidat jednodušeji a v tom to je. To je všechno. Takže, čau.
Já bych tak nějak navázal, kolega tady na Eko, už začal. Pan Prgo, tady jsi říkal minule. Řekněme, že řada firem má, když chce vyřešit nějaký svůj problém, chce nějaký svůj program, něco takového, tak ona řekne, potřebuji to a to, a má to tolik a tolik peněz, musí to v takovém a takovém čase. Víc se nezajímá. Jaký máme zkušenosti s tím, že firmy jsou ochotné přistoupit, řekněme, na další hru, to znamená, že jim pravidelně dodáváte, řekněme, výběru 2 až 4 týdnů nějaký softwarový produkt, který je takhle užívatelný, a jaký máme zkušenosti s tím, že ho dokážete vůbec vtáhnout do všechno vašeho projektu?
Tak.
Že jeho to nezajímá.
Jeho to nezajímá. Takže jsou tady bude dvě otázky. Jedna ta první otázka teda je, jak to řešit u projektu, když máme fixní cenu na začátku. Ale vy jste řekl, on chce tohle a tohle. Jenomže to není zadání programu, tomu musí být ještě 2 miliony tohle. A když se na to podíváte, tak stejně spoustu těch věcí se dá udělat různě. Takže musím říct, že u málo projektů opravdu fungujeme na venek pro zákazníka tímto způsobem. Fungujeme tím způsobem, že přijde zákazník a udělá nám a dá nám požadavek. Ten požadavek je na 30 stránek. My se na to podíváme, popřemýšlíme hluboce a vypadne z nás číslo, částka. Za tuhle tu, prostě za to si myslíme, že bychom to měli být schopni stihnout. To číslo mu dáme. On se na to koukne na stejně vyprodukované čísla jiných firm, protože jiným způsobem to nefunguje. A takhle se koukne, podle toho, jak se oni na něj tvářili, tady je to o něco dražší, ale třeba se tvářili dobře na nás, tak my tohle si to jdeme. A my se snažíme dělat ty cykly. A obvykle zákazník se nevrání tomu, aby viděl bety. Klidně ať jich vidí 10, ale vidí je. Takže on prostě je spokojený, protože jemu to ukáže. A my jsme na začátku měli nějakou tu analýzu, kde on řekl nějaké požadavky, fixní cena. A teď on řekne, když vidí u betu, tak on stejně přijde s tím, ale já to chci udělat jinak. Mně to vlastně nenapadlo. A my mu řekne, dobře, ale to znamená navýšení. Jak jinak to dělají jiné firmy? To znamená navýšení. A vnitřně, my samozřejmě to pro nás až tak velké navýšení není. Protože my když nevíme, jaká je budoucnost, tak jak můžeme vědět, jestli to je navýšení nebo není. Protože my to nedokážeme odhadnout. A snažíme se ten produkt za tu cenu udělat. Ale opravdu, vždycky to jde vlastnost implementovat jednodušeji. A vždycky můžete vyštítat feature, abyste splnili ty dvě věty zadání, ty specifikace od toho zákazníka, která byla začát. A nebo, když vy tomu zákazníku dáte upřesněnou, tak k tomu můžete říct, to je oproti zadání nějaká změna, nějaké navýšení.
Dá se říct, že tohle to funguje, řekněme, u projektů, které jsou většinou samou. To znamená, že pokud velký projekt, tak si nedopředstavuje, že to bude fungovat.
To je právě jenom asi trochu narážka na to, co tady bylo 14, 3, 2 zpátky, jak je definovaný velký projekt, protože velký integrátoři říkají, prostě velký projekt to je 10 milionů korun a vejš. A u takovýchhle projektů jako se nedá dělat se 7členým týmem, že jo, nedá se to, jo. a nedá se to naplánovat po třech nedělích.
No to já si právě myslím, že v podstatě taky trošku dá. Jde o to, že ani tyhle ty velcí integrátoři, oni mají nějakou představu o tom, jak to bude fungovat, ale vždycky to jsou plány a oni jsou stejně vždycky schopni to po nějakých cyklech ty vlastnosti přidávat. A obecně platí taková pravidla, že když přidáváte vlastnost, tak se snažte, aby po dokončení té vlastnosti ten produkt byl zase funkční a otestovaný, protože když přidáte další vlastnost, tak byste v té probíti mohli mít chybu. A když lovíte chyby té druhé, tak se vlastně vám hází do sebe dvě chyby a vy to nemůžete trefit. Takže stejně se vždycky snažíte to dokončit aspoň trošičku použitelně. Takže já si myslím, že vy v těle těch projektech, vy toto agilní programování děláte pro práci v tom týmu. Neděláte to tolik na venek pro komunikaci se zákazníkem. Ale stejně v tom týmu vy používáte automatizované testy, možná párové programování, sdílený kód. Nad tím se každý den můžete sejít a řešit, jak máte dělat. Můžete se svým analytikem, který zastupuje zákazníka, každé tři týdny řešit, co se má dělat. A díky tomu vy budete schopní, protože máte nějaký dlouhodobý plán, dělat tomu zákazníkovi dávat nějaké přesnější odhady. A nad tím vy můžete vlastně provozovat jinou metodiku, která vyhovuje tomu zákazníkovi. Proto dneska vzniká Essential RAP, nebo jak se to jmenuje, nebo Essential App, zjednodušení těch metody. A já si myslím, že oni nejdou úplně proti sobě. Vy nebudete používat to, že by si zákazník každé tři týdny měnil zadání. To nebudete. Ale budete mít analytika, který se snaží splnit ty požadavky toho zákazníka. Je možné, že první půl roku to budete vyvíjet jenom tak bez spolupráce se zákazníkem. Ale po půl roce stejně tomu zákazníkovi dáváte ukázky a on stejně přijde se změnama. Ale dobře, budete mít oficiální papírování change requesty, nebude to agilně, ale vlastně ten tým uvnitř může tímto způsobem fungovat. Já musím říct, že pro mě asi není možná dobré slovo na to používat agilní. Řekněme tomu programátorský ráj. Pro mě to je programátorský ráj, protože dělám na projektu, který můžu ovlivnit. Dělám na projektu, kde jsou všichni z toho mnohem víc nadšení, protože já hlavně jsem, protože dělám věci tak, abych si myslel, že je dělám dobře. A já chci říct, že není nic horšího, než dělat na dobře naplánovaném projektu, který vás nebaví. A díky tomu vy jste dvakrát méně produktivnější. Tím pádem vy máte menší rezervu. Tím, že ten tým opravdu řeší, co by se mělo dělat, jak to minimálně řešit, tak vyřešit, tak obvykle můžete ty vlastnosti udělat menší. Můžete to udělat za rychlejší dobu. Můžete, samozřejmě. A samozřejmě důležitý je na začátku vyřešit ty úkoly, který jste se zavázali tomu zákazníkovi. Ty nejdůležitější body, to nejdůležitější. Aby vám na konci třeba vznikla rezerva, nebo nevznikla, můžete jít do ztráty, ale to můžete i u toho přesnějšího plánování. Takže opravdu, když se pobavíte s lidma z RUPu, řeknu, to už mají RUPa, ale my vlastně takhle fungujeme.
Pane,
jako,
dá se tohle použít jinak, tak poslouchám, že jako tady je velký projekt, jako si to jede pro nějaký plán, ale dělá se kromice a nech tam ten zákazník, jako ten účastník, nebo ten možný tým. Jestli se to pak dá použít?
Tak právě, že krabicový software je dobrý v tom, že tam ten zákazník přitomen je, není to všech 10 000 zákazníků, které máte, ale je to product manager. To je člověk, který definuje, jak ten produkt by měl vypadat pro zákazníky. Zastupuje zákazníka. Mnohem horší samozřejmě případ, kdy máte ne úplně malý projekt, ale nějaký střední, nebo spíš středně menší, že tam toho zákazníka nemůžete mít. To je ten jeho žič. Ale zrovna tohle to je docela dobrý. A já si myslím, že Kerio je víceméně důkazem toho, že to jde agilně, protože Kerio zrovna do určité míry nějaké tyhle ty myšlenky využívá. Minimálně ty základní sdílený kód, automatizované testy, hardware programování zatím ještě nevyužívají, myslím, a další tyhle ty myšlenky používají. Ty týmy spolu mají nějakou základní kostru toho, jak se to má řešit. Ale zase, ty jednotlivý týmy si to můžou řešit. Já nevím, jestli jsem to zmínil. Problém agilních metodik je, a já jsem to třeba takhle zažil v Kerio. Já jsem se bavil s šéfem jednoho toho týmu, to byl můj šéf, a bavili jsme se o agilních metodikách. A on říkal, my takhle fungujeme. A já jsem takhle tím přemýšlel a říkám si, ne, my takhle nefungujeme. A přemýšlel jsem na tím dlouho, pak jsem přišel na to, pro něj to přesně bylo agilní. On vymyslel změnu, mohl kamkoliv šáhnout, mohl cokoliv udělat, měl výbornou komunikaci se všemi ostatními. Všichni ostatní připravovali komentky pro něj, které by on pak mohl integrovat. Takže on tak fungoval, my ostatní ne. Což je třeba trošičku problém, který se člověk musí dát při tom nasazování, aby to i pro ostatní členy toho týmu bylo zajímavý. Právě to je jedna ze základních věcí agilního programování. Opravdu to je pro ty členy mnohem zajímavější. A proto je to mnohem víc baví. Když jsme se bavili o těch částech, kdy jsme třeba prováděli plán o tom vývoji, když jsme prováděli to plánování na začátku, když jsme řekli, co všechno se bude dělat, tak ty lidi z toho byli mnohem víc nadšený, protože věděli, co se má dělat, věděli, jak se to má udělat, věděli, jak ostatní lidi na tom jsou a dokázali to prostě od toho produktu vidět. A měli představu o tom, jak jsou na to, že co se musí stihnout a kde je termín. Samozřejmě agilní programování není vhodný pro každého. Jsou lidi samotáři, kteří nejradši sami sedí v počítače a něco tam kódí. Ty proto nejsou vhodní. A v případě, že je nutíme do toho, aby se každý den bavili, aby byli s někým v páru, aby byli v jedné místnosti, kde můžou na sebe pokřikovat, tak jim to nemusí vyhovovat. Jsou takový.
A jinak ještě jako doplněk, zase si neodpustím. Myslím, že loni na jaře Pergl tady povídal, a to téma vyloženě bylo agilní krabice. No, agilních metodikách ve vývoji krabicového softwaru. Je to na TSIčku v archivu někde, tak no.
To je pravda.
Já si to už nedokážu vybavit teďka, co všechno tam říkal, ale jako vím, že jako jedinou věc si pamatuju, že u toho krabicového softwaru člověk jakoby nemá ten termín, který ho ten zákazník tlačí. Jo. A on říká, ale ve skutečnosti stejně vždycky nějaký termín je, protože se ví, co dělá konkurence, tak trochu. Ví se, že je nějaký veletrh, na který chceme jet. Jo. Ví se, kdy jsou releasy něčeho podobného, s čím bychom rádi se svezli. No, takže.
A je to u toho to pohybová část?
A v podstatě oni se podle toho můžou rámcově jako orientovat v čase, kdyby chtěli mít release a podle toho vymýšlí, který jako podle toho škrtají ho přidávají feature.
No a že ten termín se jako trošku můžou samozřejmě v závislosti na tom úplně pohnout.
Trochu, no.
Já třeba musím říct, že když si ale řeknete termín rok, tak se celou dobu plátno, jak studenti to určitě znáte nejvíc, když vám rokům semestrálce, tak to děláte poslední noc. Když na to máte 3 týdny, tak to děláte poslední 3 dny předtím, ale za další 3 týdny zase poslední 3 dny předtím. V případě, že máte ten plán, který vám také ukazuje, v podstatě na dny, když si to stíháte, tak si tak už vy na začátku víte, ježiš, my se flákáme, to musíme začít makat. A proto už vlastně děláte od začátku. Takže to není na ty poslední dny, takže jsem chtěl říct, že studentům určitě jste někdy dělali semestrálky v páru. Já jsem dělal, když prostě to na poslední chvíli někdo kolega tomu nerozuměl pořádně, tak jsem si k němu se vysvětloval jsem to, jak se to dělá. A přesně tohle je párový programování.
Jak je to naopak s tím negativním? To znamená nějaký chyby, které se najdou u zákazníka, jak jsme to započítávali, plus nějaký psaní takových věcí jako unit testy nebo psaní nějaký dokumentace programový, který už nejsou tak západní. Jestli se počítají do toho základního rozpočtu?
Určitě se musí počítat právě, protože nejsi stát, protože tak se myslí. Nevdělal bych hotová výšra, dokud tyhle ty věci nejsou. Samozřejmě záleží, do jaké míry se ty věci dělají.
A zpětně, jak to je, už určitě prostě je teda nějaký plán, pro kterýho se jede, a to určitě zákazníka řeknu, že se něco stalo, jestli tam na to se taky počítá nějaký rezervy, nebo to je prostě nějaká...
Ne, tak to nepočítá. Jsou dvě možnosti. Máte člověka, který se o to stará. Nebo existuje ve Scrumu vlastnost, který se říká změna plánu. Kdy se musí svolat ten tým s product managerem s tím zákazníkem a říct, zastavujeme cyklus, protože jsou problémy, provedou se změny. Třeba musím říct, že i ty pevné iterace 3 týdny jsou dobrý v tom, když vám přijde zákazník a řekne, obvykle teda ne zákazník, ale třeba ten product manager, řekne, my máme za týden výstavu a já tam potřebuji tuhle tu feature. A teď si musí to vyvitovat, a teď začne člověk přemýšlet, co by to mělo dělat, znamená, začne na tom dřít a on si za týden na něj přijde pro výstavy. Protože to tak důležité nebylo. A pokud to bylo důležité, tak se zastaví celý ten tým a všichni na to začnou makat. Ale on přitom ten zákazník netroufne říct, my to chceme tu vlastnost jakoby zastavit, nebo já chci prostě dělat něco dalšího, protože to, buď je to pro mě tak důležité, že mu nevadí to, že se zdrží ten mít, nebo to není důležité a nechce to. Že to takové je to omezení. Co se týče toho, my to zatím řešíme tím způsobem, ale co se týče problém u zákazníka, které je potřeba řešit, že na to je vyhlazený jeden člověk, což obvykle jsem já, bohužel, který to prostě hasí. A zatím to dáváme, zatím to dáváme jakoby do toho času na ty 3 týdny, bohužel, ale ono to bych vypadá, že to stejně padne do přes časem, takže...
A k tomu, k těm nepopulárním věcem, plánujete ty jako otázky na napsání dokumentace a takovýhle věci,
tak, je potřeba? Napsání zákaznický dokumentace, ano, to určitě. Napsání nějakých třeba javascriptových dokumentářů, to se obvykle moc to lidem nechce, takže obvykle máme před tím koncem toho ty iterace jako na ty bug projít, že máme všude tu dokumentace, případně ty lidi jako donutí k tomu tam dopsat. A jak to tam funguje přesně? No, by to mělo být těm vlastnostem, ale musím říct, že vždycky se zapomene a člověk se to nechce.
Kamu nám ta dokumentace?
No, to je právě ještě další skvělá z agilních metody, že tam je taková ta společná znalost těch lidí. Protože já musím říct, že sice když máte pěknou dokumentaci, tak stejně není aktuální, protože ty lidi, ono je dostatečně dobrá, ta dokumentace, tak oni ti aktualizovala. Ty firmy, které se podle opravdu těch klasických metody, kdy máte prostě analýzu a když provedete změnu, tak musíte aktualizovat analýzu nebo specifikaci požadavku, k tomu musíte specifikovat návrh, dokumentaci návrhu a pak teprve tu implementaci, tak obvykle ten produkt nedodají včas, protože prostě dělají hlavně papírování. Takže praxe je taková, že se tyhle ty dokumenty udělali a pak už se neaktualizují. A to tak, pak vám se úplně k ničemu. A i když jsou aktualizovaný, tak málo by si levný člověk koupil. Bohužel to musím říct i tady před vámi, kolik z vás čte dokumentaci. A bohužel prostě nečte moc lidí dokumentaci a radši se podívají do kódu, nebo ještě lépe se podívají, se zeptají svého kolegy, který tu část má. A to je další vlastností důležitý, že by měli společná znalost, ale to je v každém případě, když máte dobrou dokumentaci, když máte dokumentaci, stejně společná znalost, protože my nejsme tak dokonali, aby když si přečte prostě celý dokument, abychom si ho pamatovali a abychom věděli, že dvě části takhle jsou propojené, že spolu souvisí a že jedna ovlivňuje druhou. Zvlášť, že dokumentace není aktuální.
A není jako potřeba občas něco vylejt na papír, když ten projekt končí a prostě ví se, že se přechází už jenom do údržby, která bude jako čas od času něco, aby se ta společná znalost nevytrousila, protože zase vytratí z hlavy, že jo?
To jsme zatím neřešili. Ne, protože když ten projekt končí, on se jenom opozdil, protože prostě půl roku zákazník neměl další místnosti, ale pak zase chce jako. Takže bohužel jako my máme tak, že nemáme žádnou hranici, kdybychom mohli tak a ten projekt končí. Mě ono často ani nedokážeme říct, jako kdy začal. Ono když se začne, protože zákazník jenom začnete řešit, máte první zkusku a za půl roku jste teda začali něco dělat, pak byl 2 měsíce odklad, a pak se teprve začal dělat naplno. A teď je otázka, který ten termín je považovaný za začátek. To jestli jste se před rokem prostě sešli někde na pivě, anebo to byste už začali, kdy vám přišla objednávka. Tak, co se týče tady padlo, že u větších týmů samozřejmě tam ta dokumentace je forma komunikace. A tam to potřeba je... Tam by těch týmů je víc. Ale já musím říct, že třeba... My ruční testování řešíme tím způsobem, že píšeme test casey, případy testovací případy, které potom klikači klikají.
A když měníte kód, na
které se
musí to
upravit,
tak musíte
měnit
testy, že?
Ano, ano, musíme, ale když na to přijde ten test, když je to začne provozu že už tam neodpovídá. Tak, u nás třeba píšou programátor. Ano. Potom když se koukneme tak na těch větších týmů, potom tam začnou fungovat jiný myšlenky, jiný principy trošku než těch malejch. A zase, pokud je to něco, co potřebujete k tomu, abyste dali produkty, tak to určitě dělejte. My řešíme problémy, které máme my, a prostě to, jestli tam je to výborná dokumentace. Potřebujeme dokumentaci k určitým částem toho kódu, který jsou kritický, ale nejlepší dokumentace obvykle bývá kód, protože tam ten by měl být sám takovým způsobem, aby ho programátor mohl přečíst, protože obvykle ta dokumentace není aktuální. Takže pro naše účely obvykle tahle dokumentace stačí a vyhovuje nám nejvíc. A myslím si, že jakoby opravdu už to musí být větší projekt typu Carrier Server, aby to přestávalo stačit.
Když třeba je ten sprint, a řekněme, končí ten sprint, takže nebo konci zákazníkovi něco předáváte, něco, co by mělo jako být nějakým způsobem použitelný. Jak řekněme, dlouhý čas strávíte tím, že se snažíte to nějakým způsobem na konci toho sprintu otestovat, jestli aspoň rámce čisté svědomí toho, kdy dáváte něco, co je funkční, co funguje tak nějak podle přesto zákazníka. Jako unit testy samozřejmě jsou nějakým způsobem dobrý, ale nejsou samozpásný. Samozřejmě vždycky někdo musí sednout k tomu nějakým způsobem otestovat. Takže kolik času se tím dává?
Tak, já bych to rozdělil na několik fází toho projektu. My dodáváme takhle ty části toho projektu zákazníkům, ale označujeme to jako bety. A tam věnujeme prostě nějakou malou dobu, třeba 2-3 dny, ani ne, na to testování. Pak by mělo dojít k nějakému předání té větší featurey, protože třeba si objednalo něco na 3 měsíce, nějakýhle změny, tak obvykle předtím věnujeme třeba 2-3 týdny, to ten zvědět iteraci, třeba i jenom testování a opravování chyb. Případně my máme jakoby členy týmu, kteří jsou dobrý na testování, takže oni třeba v rámci toho vývoje testují tu aplikaci průběžně, hledají nějaké chyby. Případně děláme to, že když někdo implementuje feature, takže dochází k verifikaci. Obvykle by mělo, kdy v podstatě přijde někdo, kdo tu chybu zadal nebo tu feature vytvořil, by měl zkontrolovat, jestli ta feature je dobře takhle naimplementovaná. Samozřejmě nějaké chyby projdou, protože to není úplný testování, ale na to se snažíme přijít při těch prostě iteracích před tím dodáním. Takže 14 dní třeba. Případně, když jsou samozřejmě, máme třeba jednoho zákazníka, který sídlí přímo v budově, a tak tam necháváme jenom ty 2 dny a vlastně to vyhrneme a oni prostě přijdou s kladivem, když jim to nefunguje, tak to opravíme. Volají telefonem, takže nám to funguje, tak nám přesnou čokoládu. Tak se to přinesli, co už? To Adamo věc. Jenom tomu, kdo s ním přichází do styku a kdo právě odnáší to kladivo.
Jseš jako Scrum Master taky normálním programátorem? Jak to by no, to mělo být?
Snažím se, ale ono potom, když už je ten tým trošku větší, tak to je těžko. Tak člověk někde něco radí, takže se pojď z toho vdáhne, že to možná bude. To jsou doby, kdy je třeba, jak on byly svátky, tak to šlo docela dobře. Ale jo, tak jako to se dělá nejvíc. Jako když člověk potřebuje potom dohnat takové ty věci, právě protože tam jakoby v tomhletom týmu konkrétním jsem ten nejdůležitější, tak já jako pro mě to agilně funguje poměrně dobře, protože já vím všichni, co kdo dělá, proč to dělá, všechno vím. Takže to, obávám se, že ostatní členové týmu to asi nemají až tak moc dobře, snažíme se to jako vylepšit, aby to nebylo. By to bylo i pro mě zajímavá práce.
Zase, když jsem začínal tím, že jako nejdůležitější jsou lidi, všem lidem vyhovuje tenhle způsob. Nejsou lidi, kterým by vyhovovalo spíš jako prostě něco víc.
Tak jako vždycky v tom týmu se to snadno ztratí, protože někdo prostě... Ale jde o to, že jsou členové týmu. Někdo je takový víc těžší a ten by chtěl radši ten úkol tak jako občas něco pronese, ale nemusí být úplně ten nejaktivnější, ale zase jde o to, že třeba víc poslouchá. To většinou lidem nevadí, jako poslouchat, když už jim vadí mluvit. No a pak řeknou prostě pár svých slov a mě zase ty lidi, co moc nemluví, tak většinou stačí pár slov, aby něco řekli.
Tak.
Doufám, že se vás přesvědčil k tomu, abyste tohle to zkusili trošku. Taky doufám, že se nám přesvědčil k tomu, abyste nám dostali životopis.
Abyste se mohli...
Máte adresu, kde tu přednášku najdete, já vám tam ještě dám pár odkazů. na zajímavé články, ze kterých jsem vycházel nebo které mě zaujaly, určitě je dobré si je přečíst.
Certifikování toho Scrum Mastera. Není to jenom taková jako komerční pozlátko?
Ne, návěděla. Takhle, určitě přečíst spoustu knížek, tak ono je to vývení kůž, jako, takže...
Tak výborně, děkujem. Přijďte příští týden ještě, ať slyšíte i druhou část.